Radio Okapi.
Tongo elamu na bino baibanso bozuli baku ya kolanda sango na biso kotala lingala ya lelo bitumba bizali na ino koko bafuna na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 pe ba imapinga maikolo na groupement ya Jomba oetuka ya Nord Kivu sika ba imboka nzinga nzinga bazwami na bobangi. Ekolo na biso RDC euti bongo kokota kati na lisanga ya bikolo ya Afrika ya Moniele. Otango hazwaki maloba mokonzi wa ekolo ya RDC Félix Antoine Tshisekedi atalisaki boko makanisi. Tokolanda yango kati na sango eye. Na Kasai Central baili sanga ekobundela kama kokima moto asedo na bokuse basengi na bantoma baetuka koboya mitindo ya bayi politiki po ya maponomi makoya. Tokolanda Manson Gulayi simamu antango. Mbote na bino banso, sango na biso ebandi na Nord Kivu wapi bozangi bokengi bongali na groupement ya Jomba bitumba bikokoba kino sika nzinga nzinga na site ya Bunagada. Ba FRDC bakangemi sika o lokalite ya Rangira Nzokande batomboki bazwami na kibanda untaka kilometre moko pamba wesika ezwami ba FRDC bobangisami bomonisami kati na bayimboka na Rutshuru centre boyebisi banzengeneke. Boto uti kolanda ba tomboki ba M23 ba kokonza sika ngomba bizwami na mondelo na Bunagada. Bozwami na bango kuna heko basunga po ya kopusa na kino na bisika binene ya teritoire eyebo eyebisi banzengeneke. Sango ya Bernardin Nyangi na yo Isaac Remoyope.
Batomboki ya M23 bautaki na ngomba ya volka Sabinyo ezwa mikati ya bikolo misatu RDC, Rwanda na Uganda. Webandeli ya poso oyo bakobaki pe kofanda na ngomba ya Kavange, Kanyanza, Pechanju na Runyoni. Yango etindi bana mboka kokima ba village zomi na mitano etando ena. Batiki batomboki bango moko na mboka. Ngomba bizwami na sudi ya Bunagana ezaliko pesa bango avantage bo elobi bakter mingi na teritoire ya Rutshuru. Batomboki bazalisika kokamba mboka bizwami na ndelo ya Rwanda na Uganda, kouta na itando ena bakuki kokota na pete penza na nzela Kalengera Tongo pona kokoba na teritoire ya Masisi na West. Tokundola ete Chanzu, Runyoni na Mbuzi bizali bisika batomboki ya M23 babomba na ka nape batomboki ya CNDP ya Laurent Kunda. Sima ya kolonga Sultani Makenga M23 na operasyon ebengami Pomme Orange, akimaki na Uganda na bato kama misato pe atika kiton kama misato ya manduki minene na mikepe munition eye mbula matari ya ekolo Kongo ezwaki.
Kolanda na molobeli mbula matari wetuka ya Nord Kivu batomboki baiba M23 ba kozwa lisungi ya mapinga ma ekolo Rwanda kati na bitumba biye. Nzokande ekolo Rwanda eyangani mambima na sango ya Sifa Maguru na yo Isaac Remoyope.
Na mayebisi ya mwamosala moko ya sanza ya misato, mokambi ya ituka ya weste ya Rwanda na ndelo na ingumba Goma François Habitegeko awanga na kiete mapinga ya Rwanda ezaliko sunga M23 pona kubundisa basoda FRDC. Alobiete mapinga ya Rwanda isangani ata mokete na bitumba bizaliko salema na RDC. Kolanda na mayebisi ya molobeli ya mokambi ya ituka ya Nord Kivu, moninga na ya ituka ya weste ya Rwanda aloba kiete ezaliko kuta akana kiete ayebite kombo ya basoda mibale ya mapinga Rwanda baye bakangemi na bitumba. Boye baete RDC na Rwanda bazali na mekanizme ya verifikasyon na lisanga CIRGL pe na nivo ya bikolo mibale pona kolandela makambo nyonso bo esukisi mayebisi.
Otango bitumba bizali kosalema uto mamosala moko kati na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na batomboki ba M23 na teritoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu, mokambi molandi ya mapinga ya MONUSCO apesi sangote bango ba kosungande bayi FRDC. Kokoma mamosala mibale eye na tongo na Beni, General Benoit Chavana alobela kipe bo kabuli sango. Lisusu abakisa kite yoko esika ekelami wapi bako yamba bato bako kima bitumba peko batinda esika ezwami bokengi. Ongambo wa ye mama Bintu Keita ona mokabi misala ya MONUSCO hapaleli penza bitumba biye ya ba M23 pe ya ba sengi komizongisa na lumbangu. Ye ya ba kisite MONUSCO ezwami ongambo ya mbula matari pe ba ye kolo kolobela pe sango. Nanzela ya Twitter to internet MONUSCO heye bisite utotongo ya mamosala mibale eye ba kokoka kuzwa sangote ya yoko pepo ya bango ya pakapaka eye tinda maki oetando ya bitumba na Chanzu kuna na Rutshuru. Kolanda na iti Tinda ya onu, boluka lukibozali na ino, kosalema. Obasango esusu ekolo RDC uti bongo komi koti sarkati na lisanga ya bikolo ya Afrika ya Moniele. Sango ya mukano mona epesa makimo musa mbale eye olikitalinyene ya lisanga liye po ya mbala zomi na libwa onzela ya bilili. Na boye RDC ezomi sika na lisanga EAC na bikolo bisusu kotanga ndakisa Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan du Sud, Tanzanie pe Uganda. Bakambi baike bae bazwa ki maloba olikitalina bakumisa kipenza mokono njwa ekolo Félix Antoine Tshisekedi na baye ekolo Congo Démocratique po ya bokoti bwa bango kati na lisanga liye. Na bozwina ye maloba Félix Antoine Tshisekedi apesa kilikanisi ya kokela yoko lipinga ekolandela bikela bomengo ya mabele makele pelotiliki kati na lisanga liye. Lisusu ndako yango ya misala ezala kufandisama awa na Kinshasa. Se awa na Kinshasa yoko likita lisangisa kibakambi bapulusu ya Afrika ya Moniele po ya kolobela kobundisa bobo mami ya bato na mindelo kati na bikolo. Sango epesa maki wakati na masolo na bapanzi sango mamosa ya mibale eye na general Dieudonné Amuli ona mokami misala ya pulusu o ekolo pe mokambi lisanga liyesikawa. Kati na bokuta ni bo na ya mikolo mibale ye hasengi na bakambi ya misala ma polisi koyoka na po ya kosuki salikambulie ya bobo mami ya bato o mindelo ya bikolo. Tolo bela sika maponami ya bakambi bituka zomi na mine ya RDC na Kasai Central lisanga ekobundea kama koki mamoto asedo na bokuse esengi na bantoma ba etuka kotele mela bizaleli mabeba kozalaka na yango ya konzima mitindo. Mokambi lisanga liye atalisaki yango mamosala moko na kananga kolanda na nungu nungu mimoni samaki o masanga mapolitiki o mikolomiye na maponami mizali koya. Eteni ya maloba ya Arthur Padingani ezwamaki na François Kadima.
Il vous souviendra que la constitution de notre pays
boko kundula ete buku ya mibeko likondi ya ekolo wabiso elingaki ete maponomi ya bayangeli ya bituka to ona ya basenateur esale maote ya bantoma ya baimbo kawa ekolo ndenge babengi na lopoto suffrage universel indirect wuto mobuko to ibale na motoba ebandeli ya bokoti ya bonsomi na bandako ya misala wa ekolo na Kasai Central tobika kite mambima ya makomi lelo baso benga tike na mikolo miye esengeli na toto tale la malamu matomba mingi makambo ya tike kumbi na kotala malamu asedo andimite makambo matali batike ba imbo kabazo ndimela yango te pe yango ezo pesa matomba ya malonga te pote ezo salisa mingi pona ba interi ya bae batimbi bango bakambi na bango na esika etalela mambima ya makozela ba imboka na yango asedo alingite bantoma ya bituka ya ba imboka batala te bandimela pete maeba kosenga bango pote ezali esaleli ya kala ya bakambi o basi baleki na mikolomi esengeli kondi mamu yengele oya kukiko kamba etuka na misala oezo munana kasi na mitindo te
que sur le mot d'ordre.
Po ya kosukisa na Congo Central bote ki masanga makasi biko uta o ekolo Angola eko bebisa bilenge na site ya Lukala ezwami na territoire ya Mbanza Ngungu. Wana makanisi ya bayi société civile ya etuka ya Congo Central bayeba ebisite masanga maye makobungisa makanisi ya bilenge kino kotinda bango na mobulu pe matungisi kati na bayimboka. Lisangali ya bayimboka epaleli bakondi bayeba kosala eloko mokote po ya kosukisa bokoti si masanga mana o ekolo RDC pambate mukano moye mukosuki salikambo ya bakuluna boye bandi bango na napilwishe mambu poe bolebwa sango.
Eteka minatalo ya moke kobanda na kama wibale ya franc congolais na site ya Lukala masanga ya makasi ya uta kangola yango eko kobisa kobeba ya bilenge pote natalo moke yango elangu isaka pe ebungi isaka boyebi ekumba kamoto ya kozokisa moninga na emoto kozanga mawa endimaki bongo levimbi ya vanga moyangeli ya lisanga ya kubundela kaba imboka ya Lukala mingi okati ya bana pe bilenge bazie kolakate balekisaka mikolo ya kolala na banganda bisika eteka makama sanga wana ya makasi po ya kolamkaka katipo kwa ebakisa kiye. Na kolandela belobi ya ye, bula matari o ekolo alandela kakutu te kotambula ya masanga ona okati wa ekolo. Ndakisa ezalite bateki ya masanga ona ya makasi ba ebavanda kana Lukala, eteni wa ekolo ezwa mi, na baminite motango tukumisa tunatukuminei, ya mundelo ya lufu bisika ebimela ka masanga ona, bakenda katango nyonso po ya kosomba yango. Matomba ya koteka masanga ona atako na bana, ezali, kwa matayato ya banditizme, kolemba libosu ya mosala, peko zanga boyebi ya bile bivandi na eteni ona ya ikolo. Moyangeli lisanga kubundela kaba imboka ya Lukala, abengisi bayangeli ya kote likebi na likambolie, na kopekisa kabo koti ya masanga ona, talimoko ya mosisae kukumba pasi na kati ya bayimboka.
talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na alengoi Jean-Noël Mokondo Dieudonné Nyangasa Willem Lungamba bae basunga kibiso nzela masini matondi pena bino bae banso bolanda kibiso mokolo mulamu omabota mabino.